Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Si zakonisht në edicionin e parë të së shtunës, ju njohim me përmbledhjen e zhvillimeve kryesore në Kosovë dhe rreth Kosovës, detajet që po përmbyllen.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 27 shtator, presidenti i Kosovës, Fatmir Sediu, dha dorëheqjen pas vendimit të gjykatës kushtetuese, se Sediu kishte shkelur seriozisht kushtetutën e vendit duke mbajtur dy poste, atë të kreut të shtetit dhe të kryetarit të lidhjes demokratike. Zedin Gashi ka ndjekur zhvillimet e SH-në shkuar në presidencë dhe sjell raportin në vazhdim.
Presidenti Fatmir Sediu ka dhënë dorëheqjen nga posti i presidentit të Kosovës. Dorëheqja e tij vjen si rezultat i vendimit të gjykatës kushtetuese me të cilin konstatohet se Sediu ka bërë shkelje të të kushtetutës me mbajtjen e postit të presidentit dhe atij të kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, ndonse me funksione të ngrira. Sediu e bëri publik vendimin e tij për dorëheqje gjatë një konference me anë të së cilës ai u është drejtuar qytetarëve dhe opinionit.
Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, sot un kam dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Që nga 10 shkurti i vitit 2006, si presidenti i Republikës së Kosovës dhe i gjithë qytetarëve të saj, kam ushtruar këtë funksion me përgjegjësi, me përkushtim të plot dhe ndërgjegje të pastër. Gjithnjë, duke pasur si udhërrëfyes themelor interesin e qytetarëve dhe të vendit tonë të dashur. Tërë jetën time i kam respektuar institucionet që dalin nga vota e lirë e qytetarëve. Unë kam punuar për të realizuar vullnetin politik të popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi dhe kam udhëhequr me përgjegjësi të plot procesin e pavarësimit të vendit tonë.
Presidenti dorëhequr Sediu tha se kishte mbajtur postin e kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës me funksione të ngrira, i bindur se kjo nuk paraqiste shkelje të kushtetutës. Sidoqoftë, ai tha se vendimin për dorëheqje e kishte marrë pikërisht për të respektuar gjykatën kushtetuese si instanca më e lartë interpretimit të kushtetutës së Kosovës.
Unë kam besuar se mbajtja e postit të kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, duke mos e ushtruar atë funksion siç e përcakton kushtetuta, nuk përbën shkelje të kësaj kushtetutë. Megjithatë, gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe dhe unë e respektoj këtë vendim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas dorëheqjes së Sediut, kreu i kuvendit Jakup Krasniqi është ushtruesi i detyrës së presidentit. Në një intervistë për programin ton, Krasniqi thekson se mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme duket skenari më i mundshëm. Me Jakup Krasniqin bisedoi në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, Kosova përballet me një situatë të re pas dorëheqjes së zotit Sediu nga posti i presidentit. Cila mendoni se duhet të jetë rrugdalja nga kjo situatë?
Unë jam duke i konsultuar subjektet, gjitha subjektet politike dhe do të që ta gjejmë një konsenzus për veprimet e mëtejshme dhe ndoshta pasi edhe pse nuk kemi vakum institucional se të funihunit kjo është diçka që është parapar me kushtetutën e Republikës Kosovës, konsideroj që një zgjedhje ma e parafër të mundshme është mundësia për të shkuar në zgjedhje të parakoshme. Kjo situatë na imponon që se si koalicioni dhe institucione nuk e kanë stabilitetin e duhur dhe Kosova si duhet institucione stabile dhe institucione stabile mund dalin vetëm nga zgjedhjet e lira.
Si janë raportet aktuale midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës?
Po shiko, janë marrëdhëniet partive që ishin në koalicion dhe në koalicion ishin për mi bazën një marveshje, por edhe mi bazën e interesave të një situatë politike që ishte në Kosovë, dhe konsideroj që koalicioni ka kryer shumë punë të mira gjatë kësaj këto kohë në Kosovë, pas shpallës për asti që janë konsolituar institucionet e shtetit, institucionet e pavarura të shtetit, po funksionojnë institucionet e pavarura, se cili po kryen detyrën e vetë, por dorëheqja e presidentit ka krijuar disa raporte të reja që duhet biseduar, një jam duke konsultuar me gjitha partitë politike që janë në kuvend dhe shpesojmë që do të gjejmë një rrugë që do të qante drejt krijimit e institucioneve të reja dhe stabilin në Kosovë.
Mendoni se marveshje për bashkëvërisje mund të mbjetoj
Nuk e di, do të thotë gjitha parametrat i japin përparësi zgjedhjeve të parakoshme dhe ndoshta në këtë drejtim duhet përqendruar gjithë angazhimi edhe imi si ushtruesi detyrës presidentit, por edhe komunikimi me partitë politike me gjithë një konsenzus.
Kur mendoni se do të ishte koha optimale për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve?
Po shikoni, nëse kemi parasysh se me kushtetutë unë nuk mund të ushtroj detyrën e ushtruesit detyrës presidentit më shumë se 6 muaj, do të thotë për mos të kriju krizë politike dhe vakumi institucional, do duhej që zgjedhja e organeve, konsolidimi i organeve që do dalin nga zgjedhja të kryhet brenda këtij 6 muajori.
Jakup Krasniqi, ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës. Çështja e operatorëve të paligjshëm telefonik të Serbisë që veprojnë në Kosovë është rikthyer sërish gjatë javës. Heqja e operatorëve serb nuk është thjesht çështje teknike, por edhe sigurie. Për më shumë nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit në Kosovë ka shprehur vendosmërinë për të shkyçur operatorët ilegal të shërbimeve telekomunikuese edhe në veri të Kosovës. Megjithatë, zyrtarët e RTS thonë se procesi i eliminimit të operatorëve ilegal, faza e dytë e të cilit përfundoi ditë më parë, nuk pritet të bëhet në veri në një të ardhme të afërt për shkak të sigurisë dhe në mungesë të vlerësimeve të hollësishme teknike mbi ekzistimin e stacioneve të vendosura në këtë pjesë të Kosovës. Drejtori i RTS, Ekrem Hoxha, tha se rrethanat aktuale në veri kërkojnë që çdo veprim eventual i RTS në atë pjesë të Kosovës të realizohet vetëm në bashkëpunim me autoritetet vendore ndërkombëtare të sigurisë.
Për pjesën veriore do i duhet kohë më të qeshme të bëj vlerësime teknike mbi stacionet e vendosura në atë pjesë dhe në bashkërenditje me faktorin ndërkombëtar dhe institucionet e sigurisë do ndërmarr veprimet në kohën e duhur.
Mirpo, kryetari i Postë Telekomunikacionit të Serbisë në Kosovë Rangel Nojkić tha se autoriteti rregullativ i telekomunikacionit në Kosovë do ta ketë të pamundur të shtrijë projektin për eliminimin e operatorëve ilegal edhe në pjesën veriore të vendit. Nojkić shprehu bindjen se banorët serb të veriut egzojnë mbështetjen e misionit evropian për sundimin e ligjit kur bëhet fjalë për antenat e operatorëve serbe në këtë pjesë të Kosovës.
Čini mi se da je to nemoguće s obzirom da je predstavnik EULEX policije.
Më duket se është e pamundur duke pasur parasysh që përfaqësuesit e policisë e Uleksit kanë thënë publikisht se në veri nuk do të ketë shkyçje të operatorëve dhe kjo tregon qartë se është dhënë një mbështetje që popullata të mund të mbrojë këto antena. Mendoj se do të jetë shumë e vështirë që kjo ide të realizohet, theksoi Nojkić. Serbët e Kosovës kishin kundërshtuar qysh në muajin prill nisjen e operacioneve të RTS për zgjësimin e operatorëve ilegal të telefonisë mobile serbe në Kosovë përmes një varg protestash. Beogradi zyrtar e cilësoi si provokim operacionin e fundit të RTS. Ndërkohë të martën brëma në veri të Mitrovicës ndodhi një shpërthim në qatin e një ndërtese në të cilën ka qenë vendosur një antenë e një operatori kosovar të telefonisë mobile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Tekstet e nxënësve serb të Kosovës bien ndesh me kushtetutën e vendit dhe nxisin konflikte ndërretnike. Ky është përfundimi i ulumtimit të një komisioni të pavarur për rishikimin e kurrikulës në shkollat serbe. Nga Prishtina, ulcit i sjell Albana Isufi.
Janë qytetarë të Kosovës, por për Kosovën mësojnë se është pjesë e Serbisë. Mësojnë himnin serb, por jo atë kosovar. Për shqiptarët mësojnë se kanë kryer gjenocid ndaj serbëve, por nuk mësojnë për konfliktin e 99-s, si dhe mësojnë poezi dhe këngë që përmbajnë gjuhë të urrejtjes. Këto gjetje që bien ndesh jo vetëm me realitetin në teren, por edhe me kushtetutën e Kosovës, sipas Komisionit të Pavarur për rishikimin e kurrikulumit në shkollat serbe, u mësohen nxënësve serb që nga klasa e parë deri në përfundim të shkollës së mesme.
Največji problem obrazovanja na Kosovu u ovoj zajednici je vezan za učbenike iz historije. Učbenicima istorije nema ni u nastavkama istorije albanskog naroda.
Problemi më i madh i arsimimit në komunitetin serb në Kosovë është i lidhur me tekstet mësimore të historisë. Në këto tekste nuk ka asnjë shenjë të historisë së popullit shqiptar. Librat e historisë për të gjitha klaset e shkollës fillore janë në kundërshtim me parimet e barazisë etnike e fetare si dhe tolerancës. Librat e historisë janë me plot tekste të cilat serbët dhe shqiptarët i paraqesin në pozitën e xhelatit dhe të viktimës, që direkt inkurajojnë konflikte ndëretnike, tha Radivoje Mančić, kryetari i Komisionit të Pavarur. Ai thot se në këto libra të historisë shkruhet se shqiptarët kanë kryer gjenocid ndaj popullit serb duke e bërë këtë me qëllim që t'i largojnë serbët nga Kosova. Shqiptarët përshkruhen si plaçkitës të kishave, ndërsa në të vetmin vend ku përmenden ilirët, ata quhen grabiçar.
Komisija smatra da treba pristupiti pisanju novih udžbenika za opštu kulturnu istoriju, opštu i kulturnu istoriju.
Ky komision nuk i mbështet këto. Ne kemi rekomanduar që këto tekste të lihen anash derisa nuk shkruhen të rejat. Komisioni konsideron se duhet shkruar libra të reja ku të gjitha kulturat dhe komunitetet do të paraqiteshin në mënyrë adekuate, në frym të paqes, bashkëjetesës dhe të ardhmës evropiane të Ballkanit, tha Radivoje Mančić në një konferencë organizuar nga Ministria e Arsimit. Rekomandimet e Komisionit të Pavarur për rishikimin e programeve mësimore në shkollat serbe do të shërbejnë për Ministrinë e Arsimit si bazë për krijimin e një kurrikulumi për nxënësit serb. Por deri në hartimin e këtij kurrikulumi, ministria ka vendosur që të shpërndajë udhëzime shtesë për shkollat serbe në mënyrë që nxënësve të mësohet realiteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Evropa ka nevojë për Kosovën në titulli i shkrimit të votuar më 27 shtator në Wall Street Journal e që kishte për autor Madeleine Albright dhe James O'Brien. Artikullin për transmetim e përgatiti Arbana Vidishiqi.
Në javët e ardhshme, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka mundësinë për të ndërmarrë një hap thelbësor përpara në përmbushjen e synimit shumë të dëshiruar nga politikë bërësit amerikan dhe ata evropian, një Evropë të bashkuar dhe të lirë. Kështu nis artikulli në të përditshmen Wall Street Journal, autor të cilit janë Madeleine Albright, ish sekretare amerikane e shtetit, dhe James O'Brien, ish i dërguari presidencial i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin. Në artikull ata rikujtojnë se vitin e kaluar Asambleja e Përgjithshme kërkoi një mendim ligjor nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, duke ngrirë kësaj çështje në njohjes së Kosovës në shumë vende. Këtë verë gjykata vendosi që deklarata e pavarësisë të Kosovës ka qenë në harmoni me ligjin ndërkombëtar. Ky vendim do duhet i lejonte Kosovës të ecë përpara në procesin drejt integrimeve evropiane. Dhe përkundër prononcimeve trimëruese nga Serbia dhe Bashkimi Evropian këtë muaj, sëmëtojnë të zhvendosin për tej debatit ligjor, komuniteti ndërkombëtar duhet të ndërmarrë tre hapa për të arritur përparim, shkruajnë Albright dhe O'Brien në Wall Street Journal. Së pari, Asambleja e Përgjithshme duhet i trimërojë të gjitha shtetet ta njohin Kosovën. Si një vend i bllokuar me 2 milion banor, Kosova ose mund të lejohet i bashkohet organizatave që promovojnë sigurinë dhe zhvillimin, ose do të detyrohet në izolim, duke vënë në rrezik përparimin dhe sigurinë rajonale. Së dyti, tani që edhe Serbia dhe Kosova janë pajtuar të kenë bisedime bilaterale, duhet të fillojnë së shpejti ta bëjnë këtë për të mos e humbur ritmin. Megjithatë, agjenda do të jetë një çështje e vështirë për të pajtuar, shkruajnë Albright e O'Brien. Serbia do të joshe të insistojnë në adresimin e territorit apo statusit, dy tema këto të cilat autoritetet në Kosovë do t'i refuzojnë. Bashkimi Evropian, i cili do t'i mbikëqyrë bisedime, duhet të krijojë një agjendë në të cilën do të përfshiheshin çështjet si tregtia, shërbimet publike, sforcimi i rendit dhe qarkullimi ndërkufitar. Në agjendë gjithashtu duhet të përfshihen edhe çështjet më të ndjeshme si të drejtat dhe vetëqeverisja për popullatën serbe në Kosovë, posaçërisht për një të tretën e kësaj popullate, e cila jeton në veri, dhe mbrojtja lokacioneve të bukura dhe historike ortodokse në mbar Kosovën. Ftojmë autoritetet në Kosovë të marrin në shqyrtim garanca të shumëfishta për rëndësinë e këtyre lokacioneve, të cilat përfaqësojnë një nga interesat më të mëdha të Serbisë. Një ofertë e hershme në këtë drejtim do të mund t'i çonte bisedimet përpara, shkruajnë Albright dhe O'Brien. Dhe së fundi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për ta përgatitur rajonin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ekziston një arsye e fortë për të përqendruar në përgatitjet që shtetet duhet të ndërmarrin për të qenë në gjendje të antarësohen. Thjesht, shkruajnë ish diplomatët amerikan, procesi antarësimit në Bashkimin Evropian është mjeti më i miri mundshëm në dispozicion për të përmirësuar qeverisje në Ballkanin Perëndimor.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga, miru të gjofshim.